สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Second Machine Age Work Progress Prosperity in a Time of Brilliant Technologies เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีของ Eric Brynjolfsson และ Andrew McAfee ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2014เล่มนี้สำรวจผลกระทบของดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อการทำงานการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางรายได้แก่นสำคัญคือแนวคิดว่าโลกกำลังก้าวสู่ยุคเครื่องจักรครั้งที่2ซึ่งเครื่องไม่ได้เพียงแทนแรงงานทางกายภาพเหมือนยุคอุตสาหกรรมแต่ยังเริ่มแทนงานด้านความคิดและงานที่ใช้ทักษะเชิงรับรู้มากขึ้นผู้เขียนอธิบายทั้งด้านบวกของความก้าวหน้าเช่นประสิทธิภาพและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นและด้านลบเช่นการกระจุกตัวของผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานอย่างรวดเร็วหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอนาคตของงานเศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบายที่จำเป็นต่อการปรับตัวในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดยุคเครื่องจักรครั้งที่2และการเปลี่ยนจากแรงงานกายภาพสู่แรงงานเชิงความคิดประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการแบ่งประวัติศาสตร์เทคโนโลยีออกเป็น2ช่วงใหญ่โดยยุคเครื่องจักรครั้งแรกคือยุคอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรเข้ามาแทนแรงงานทางกายภาพส่วนยุคเครื่องจักรครั้งที่2คือยุคดิจิทัลที่เครื่องมือคำนวณซอฟต์แวร์ข้อมูลและเครือข่ายเริ่มทำงานที่เคยต้องอาศัยมนุษย์คิดวิเคราะห์และตัดสินใจมากขึ้นผู้เขียนไม่ได้บอกว่าเครื่องจักรจะทำได้ทุกอย่างทันทีถูกชี้ว่าแนวโน้มสำคัญคือความสามารถของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่มนุษย์จำนวนมากปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญเพราะมันยกระดับการแข่งขันจากการใช้พลังงานและความแข็งแรงสู่การใช้ข้อมูลอัลกอริทึมและความแม่นยำเชิงเหตุผลหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ช่วยอธิบายว่าทำไมงานบางประเภทหายไปเร็วในขณะที่งานอีกบางประเภทกลับมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อระบบอัตโนมัติเริ่มรับภาระงานซ้ำๆและงานมาตรฐานได้มากขึ้นมนุษย์จึงต้องย้ายไปทำงานที่อาศัยความยืดหยุ่นการตีความการสร้างสรรค์มากกว่าเดิมประเด็น2การเติบโตแบบ exponential ของดิจิทัลเทคโนโลยีและเหตุผลที่มันเปลี่ยนเศรษฐกิจได้รวดเร็วหนังสือเน้นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่การเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงแต่เป็นการเติบโตแบบทวีคูณในหลายมิติเช่นกำลังประมวลผลความจุข้อมูลความเร็วเครือข่ายและความสามารถของซอฟต์แวร์ความคิดนี้มีผลมากเพราะเมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต้นทุนต่อหน่วยมักลดลงแต่ประสิทธิภาพกลับพุ่งขึ้นทำให้การใช้งานแพร่กระจายเร็วกว่าเทคโนโลยีในอดีตผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีลักษณะผสมผสานกันได้สูงคือสามารถจับคู่กับข้อมูลจำนวนมากหุ่นยนต์และระบบออนไลน์เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่ขยายขอบเขตการใช้งานไปไกลกว่าสิ่งประดิษฐ์แบบเดิมนี่คือเหตุผลที่สังคมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉับพลันทั้งที่จริงเป็นผลจากการสะสมความสามารถมานานหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเทคโนโลยีในฐานะแรงผลักเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่บางชนิดและทำให้เข้าใจว่าทำไมธุรกิจสถาบันการศึกษาและรัฐบาลต้องปรับตัวให้ทันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่าระบบเดิมรองรับได้ประเด็น3แนวคิดบาวตี้และสเปรดผลประโยชน์มหาศาลคู่กับความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวหนึ่งในกรอบวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกผลของเทคโนโลยีออกเป็น2ด้านได้แก่บาวตี้และสเปรดคำว่าบาวตี้หมายถึงความมั่งคั่งประโยชน์มหาศาลที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นเช่นผลิตภาพที่สูงขึ้นสินค้าและบริการที่ดีขึ้นและการเข้าถึงทรัพยากรความรู้หรือวัฒนธรรมที่กว้างขึ้นขณะที่สเปรดคือการกระจายตัวของผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมคนที่มีทักษะสูงทุนหรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมักได้ประโยชน์มากกว่าแรงงานทั่วไปหนังสืออธิบายว่าความเหลื่อมล้ำนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวแต่มีหลายแรงร่วมกันเช่นงานที่เป็นรูทีนถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติผลตอบแทนของทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทคโนโลยีขยายตัวและรูปแบบซูเปอร์สตาร์ที่ทำให้คนหรือองค์กรเพียงไม่กี่รายครองตลาดขนาดใหญ่ได้กรอบนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านไม่มองเทคโนโลยีเป็นเรื่องดีหรือร้ายแบบขาวดำแต่เห็นว่ามันสามารถสร้างความมั่งคั่งรวมของสังคมในเวลาเดียวกันกับที่ทำให้การแบ่งปันผลประโยชน์ยากขึ้นหนังสือจึงเสนอปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีควรหยุดหรือไม่คือจะออกแบบสังคมอย่างไรให้บาวตี้เพิ่มขึ้นโดยลดสเปรดลงให้ได้มากที่สุดประเด็น4งานที่ถูกแทนที่งานที่รอดและตันกะของการจับคู่มนุษย์กับเครื่องจักรหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่างานจะหายไปแต่พยายามอธิบายว่างานแบบใดเสี่ยงสูงที่สุดงานที่มีขั้นตอนตายตัววัดผลชัดและทำซ้ำได้มักถูกอัตโนมัติได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นงานธุรการบางส่วน งานผลิตงานคัดกรองข้อมูลหรือแม้แต่งานวิเคราะห์มาตรฐานบางประเภทตรงกันข้ามงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารซับซ้อนการตัดสินใจในสถานการณ์ไม่แน่นอนความเข้าใจมนุษย์ยังมีคุณค่ามากขึ้นแก่นสำคัญคือผู้เขียนสนับสนุนแนวคิด Race with the Machine มากกว่า Race against the Machine หมายถึงควรใช้เครื่องจักรเป็นตัวคุณศักยภาพไม่ใช่แข่งขันแบบเอาชนะทั้งหมดแนวทางนี้มองว่าเทคโนโลยีดีที่สุดเมื่อทำหน้าที่เสริมกำลังให้มนุษย์เช่นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องร่วมกับวิจารณญาณของคนหรือใช้ระบบอัตโนมัติรับงานที่น่าเบื่อเพื่อให้มนุษย์ไปโฟกัสงานที่มีคุณค่าทางปัญญามากกว่าหนังสือจึงมีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติสูงเพราะไม่ได้หยุดที่การทำในอนาคตของการจ้างงานแต่ชี้ไปที่รูปแบบการทำงานใหม่ที่ทั้งคนและเครื่องต้องพึ่งกันประเด็นสุดท้ายทางออกด้านนโยบายการศึกษาและทักษะมนุษย์ในเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนข้อเสนอผู้เขียนมองว่าการรับมือกับยุคเครื่องจักรครั้งที่2ต้องเริ่มจากการยอมรับว่าโรงเรียนและตลาดแรงงานแบบเดิมอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการใหม่อีกต่อไปจึงเสนอให้ปรับการศึกษาให้เน้นทักษะที่เทคโนโลยีแทนได้ยากเช่นการคิดวิเคราะห์การสร้างสรรค์การสื่อสารและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าการท่องจำหรือฝึกงานซ้ำแบบเดิมนอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพราะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเร็วต้องการคนที่สร้างงานและโมเดลธุรกิจใหม่ได้ไม่ใช่เพียงคนที่รักษาระบบเก่าไว้เท่านั้นด้านนโยบายสาธารณะผู้เขียนยอมรับว่าความเหลื่อมล้ำอาจรุนแรงขึ้นจึงควรรถตกเถียงเรื่องกลไกคุ้มครองรายได้และการช่วยเหลือคนที่ปรับตัวช้าให้จริงจังขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือมันไม่เสนอสูตรสำเร็จง่ายๆแต่เชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับการออกแบบสถาบันการพัฒนาคนและกติกาทางเศรษฐกิจทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำตอบต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องจักรอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีที่สังคมเตรียมคนและจัดสรรผลประโยชน์จากมันด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจอนาคตของงานเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีนโยบายสาธารณะผู้บริหารนักการศึกษาและคนทำงานที่ต้องการเข้าใจว่าการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลส่งผลต่อชีวิตจริงอย่างไรประโยชน์ของการอ่านคือมันช่วยจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับ AI หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยไม่ตกไปสู่ทั้งความตื่นกลัวเกินจริงหรือความมองโลกสวยเกินไปผู้เขียนให้กรอบคิดที่เชื่อมผลิตภาพการจ้างงานความเหลื่อมล้ำและการปรับตัวของสถาบันเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือความซับซ้านในการอธิบายภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจด้วยภาษาที่เข้าถึงได้พร้อมชี้ให้เห็นความตึงเครียดระหว่างความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นกับการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เท่ากันหนังสือไม่ได้เป็นเพียงคำเตือนเรื่องการแทนที่แรงงานแต่ยังเป็นคู่มือทางความคิดสำหรับการออกแบบอนาคตที่มนุษย์และเครื่องจักรทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดเทคโนโลยีจึงสร้างโอกาสและแรงเสียดทานพร้อมกันเล่มนี้ยังคงมีคุณค่ามากและอ่านได้อย่างมีน้ำหนักแม้ในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเอริก บริน โยฟเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่